Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ny voalazany oabolana toko fahatelo andinin'ny fahadimy sy ny fahaenina. Matoki an'i Jehovah ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Eny, mety tsy ho mazava amintsika eo no avokoa ny antony mahatonga ny toejavatra miseho eo amin'ny fiainantsika. Saingy ilay Andriamanitra be fitiavana ao an-danitra ao dia mamaly vavaka arak'izay mahasoa antsika indrindra rehefa hapetrantsika tanteraka ho karakarainy sy alaminy ny fiainantsika amin'ny antsipiriany. Amen.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Arabaina amin'ny fomba manokana ny mpiainy rehetra tafaraketo amin'izao onjam-peo izao, engany mba hitondra fanantenana ho an'ny tsirairay tokoa ny fanarahanao ny onjam-peo ny fifanantenana. Betsaka tokoa ireo zava-maniry mbola tsy tena hay ny mampiasa azy, kanefa tena mahasoa ny fiainantsika tokoa. Anisan'izany izao renesinao izao dia manasanao ary ngila tsofina tsara fa mahasoa anao izany.
Tantara no soratan'ny soanitra andrenesanao an'ny mpanoratra sy rila.
Mahampalahelo ahy mihitsy le marasy le ivanga, ombo miasa mafy nefa de tsy ampy sakafo.
Ka tsy efa mitady vilona traizatraiza kory ti anao rabary? Nytanietiko moa to ringitra avokoa, tsy misy sakafo hoan'ny biby tsony.
Ka zay indrindra ny heriberty, tsy maharaka ny sakafo ny ombony eto an-tanàna tsony ny ahy maitso.
Na maroala sy any ambany atsinanana aza ve dia tsy misy tsony? Tsy mbola azo lazaina hoe sady lavitra tanàna no maro azo zava-manirikao.
Ay, izay nefa ny tany tsy ho tongan'ny olona rehefa mitady sakafo ho an'ny biby fiompiny, sady tsy sikarery anie no hiaran'izao fa ny mpiray tanàna ry Berty.
Marina aloha zany
e,
de inona zany no atao sa ahoana re zany e?
Sahony la zao ny hevitra oloko.
Saho aho e
hoe
amidy reo ombo rehefa tsisy sakafo e.
Inona tsara hoe Herberta
zany e?
Manany any vy anao sa efa tena no eritreretinao zany?
Ka rehefa tsisy sakafo tsony ve tehirizina ampijalianao ny omby, tsy aleo amidy hivadika vola? Sady iza mahalala sao mahita vilona ho azy ireo zay vidy azy ka?
Ataoko adaly ianao tezitra ry Berta, fa tsy ombo miasa kory reo. Iza indray amin'ny Berta no hiasany tanimbary sa ianao? Tsy misy ny olana raha izay fa amidy ny omby, de ianao ndray zany no
ee aleo ah ijery sakafo fa toy ivadika zavatra afy ty resaky tika.
Eh, sady rabary koa zany ifanoana be ka. Kendrika ho a zato afako zato fa misy inony.
Miampy an'ny olana ribary a.
Aha.
Tena hitako eto zato fa hiena de hiena tokoa ny vokatra. Zay vo tsy hahavita taona.
Fa ahoana ny mahatonga anao iteny an'izany Roberta?
Tsy ampy zezika intsony re rabary eo, nefa ny vola hividianana tsy misy. Ny tambary anefa fantatra ao ihany fefa nambolena ela ka sasatra, mila makaina sady mila zezika raha te hahita vokatra miakatra.
Ka inona no miainantsika amin'izany Roberta raha izany?
Aza
marina moa no vokatra mba hantenaina ary zany iena. Enjany ty marina moa de inona natao amin'izany?
Inona moa fa tsy raha fotsy be verilon sika de miandrizika donany
lozitika. Ny ombo miasa tsy ampy sakafo, ny vokatra ho azo eny mo ny olona koa zany ho tratra mosary raha izany ihany.
De ahoana ny atao e?
Ehe, aleo mity araka ny teninao ihany ny ombo de mitady zavatra hafa ho atao fidiram-bolo tsika ka.
Oka ihany aloha rabary samy eritreritra tsara zay tokony atao ka. So mba hevitra taingina ihany le mivarotro ireo omby.
Sady ny fidiram-bola tsika hatramin'izay fiompiana sy fambolina.
Ka zay any ho ay, inona no haintsika koatra an'ireo? Vany olana rabary a. Vo vany olana.
Fa ona
ilamintsika e.
Mahita olona mahasany vidy lafolafo an'ire omby angah ianao sa?
Tsy izany mihitsy fa enoy tsara ay e. Nandalo tany ambany avaratra aho a. Gaga nahita ny zavitry mianaka ho atatatra.
Aha,
zany e.
Fa maninona tao atatatra koa ty zavitry iny? Injira sa mamamo?
Tsy izany re.
Ka naninona tao atatatra ry sy ny zanany ray zany?
Ka izay indrindra ny nanatonako teny. Injery ny zava-misy.
Indinona ony?
Ay, izy mianaka manangona ramilamina.
Ay, ka misy ilan'ny ramilamina kosa zany kino. De inona ny olana vaovaha amin'izany Roberta?
Ka zay indrindra e, nalainy atao zezika sakafo ny biby fiompy io ny ramilamina.
Ahoana tsara hoe Roberta? Atao sakafo ny biby fiompy sy zezika hoe ty ramilamina? Eo ndray Berta sy ny vazovaziny a.
O rabary a.
Nahony?
Za zao mihitsy nanatry masony nanomezany ramilamina ny ombony. Sady azo atao zezika tsara ho izy.
Ay,
eno ho a.
De ahoana no anaovana azy ony Roberta?
Tsotra kely rabary a, enoy tsara. Afafy eny tambary ny ramilamina de hosena amin'ny herisa ny alohan'ny anetsana.
Ay,
rehefa vita indray ny famindrana ketsa de iverenana mafazana ramilamina indray ny tambary de zay.
De zezika ampy vizay?
Eno a.
Inona?
Zany foana no ataony rehefa tratry ny fahasairanany eo amin'ny lafiny zezika ony ry zareo.
Zay indray mba tsy takatry ny saina Roberta. Ay, ty ramilamina feno manirana ny tanàna ka azo atao zezika sakafo ny omby. Edry, hitako ny tsy mba mahiny ombon'ny olonako no.
Tsy fa milamina izy tratry ny ramilaminako.
Ie,
sady tsy vidim-bolany e. nefa betsaka tokoa etya tanàna.
Es ndery Berta tsony ankizy anangona ramilamina dia aleo hikarakarako azy.
Orakizy a
raha misy ramilamy eny amin'ny manodidina anao eny dia araroti ny mampiasa izany asoa ny fiompiana sy fambolena taonao dia mba ho ambinina amin'ny asa tao rehetra ny ankonana zohanitra nonana totosan'ny fandaharana ry lakozany teo amin'ny lafin'ny teknika samy mametraka mandra-pitafa veloma toboko.
AWR
telefony 032 75 379 74.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Namanao andrimbo vonjarinay voropiany malala ny tonga mandondombaravarana ato aminao ary misaotra an'andriamanitra isika fa mbola nahazo zany fotoany zany ndray ary andeha anondrika nylohantsika mba hanyhontsika izany fisaorana zany. Ray masina sy tsara indrindra any an-danitra ao andriamanitra zay mpamorona izao tontolo izao, andriamanitra tompony lanitra sy ny tany izay rehetra ao aminy, andriamanitra zay nahary na tsirairay avy araka ny endrika ao, misaotra anao zahay satria ianao tokoa no nahatozao anay ary ny fahasoavanao no mbola tato aminay tsirairay avy ka nazoanay ity fotoanandroany ity koa taio zao fotoana izao mba ny fahasoavanao ary ny mpiaino rehetra na aiza na aiza misy azy na inona inona toerana misy azy, na manankarena izy na mahantry, na ankizy izy na lehibe, na tanora eny, na mbola ao anatin'ny fitadiavana zay sahaza ho azy izy na efa nahazo, dia samy manana anjara toerana eo anivony avokoa izao fiainana izao koa. Aoka anao andriamanitra mba hitantana zany fiainana zany, mampahery azy ary raha misy tsy mifanaraka tamin'ny fitomponao nataonay dia mamelany elokay fa tononona sy angatany amin'ny anaran'i Kristy izao vavaka izao, amen. Anokatra ny baiboly tsika ry mpiaino malala ary iara-mamaky izay hita ao amin'ny salamo fa 7:30, salamo fa 7:30 ny andininy fa 5:20. Salamo fa 7:30 5:20 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: efa mba tanora ihany aho ary efa antitra ankehitriny, fa tsy mbola hitako izay marina nafoy na ny zanany mangataka hanina. Ry mpiaino malala, zany andala teny zany dia nysoratan'ny Davida mpanompon'i Kristy zanak'Andriamanitra ary nataony mba hampaherezana ny olona tsara fanahy mba hanana ny faharetana amin'ny zavatra rehetra. Raha mamaky zany teny zany aho dia afaka mipetraka tsara amin'ny toeran'i Davida satria mba efa nahazo azo taona ihany, ary marina tokoa io teny io: efa mba tanora ihany aho ary efa antitra ankehitriny, fa tsy mbola hitako izay marina nafoy na ny zanany mangataka hanina. Teny mamy izany, teny ataona ray aman-dreny amin'ny zanany izany, izay zanaka tsy mbola mahalala ny hoavy rehetra ka miahiahiny amin'izany hoavy izany, zanaka izay tsy mbola nahita ny atao hoe fiainana sarotra no lalovana ka namonjen'Andriamanitra azy fa mbola voaka izany traikefo izany, dia tonga ny ray aman-dreny manambary izany teny mahafinaritra izany: tsy mbola hitako izay marina nafoy, tsy mbola nisy olona marina teto amin'ity tany ity ka nafoiny Jehova fa novonjeny tamin'ny zavatra rehetra izay nisy azy. Ary atao hoe fehinteny izay mameny fiainan'i Davida manontolo hatreo izany teny izany, ary anisan'ny raisin'ny Solomona zanany io nitoetra tao am-pony io ka natonga azy nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra satria zava-dehibe loatra izany teny izany. Raha mamaky an'io salamo fa 7:30 io isika dia karazany misy oabolana sy anatranatra maro samihafa ao, ary azo heverina fa zany oabolana izany no anisan'ny taizan'ny solomona tamin'ny fahazazany, tamin'ny fahatanorany, tamin'ny fahakelezany. Fantany tokoa fa io rainy io dia nandalo zava-tsarotra maro, nandalo toejavatra zay nanahirana maro, na teo amin'ny fitantanam-panjakany izany, na teo amin'ny fiainany andavanandro, teo fitadiavana ny hoanina raha tany an-tsaha izy mbany miaramila. Ka nangataka tamin'ny vadiny Abigaila hoe mba home hanina izahay fa manety ondry ianareo, dia nahita tsara izany toejavatra izany, izay nylalovany fa sarotra, sarotra ny mangataka hanina amin'olona. Sarotra zany hoe misy sakafo eny ampelatanan'olona ka andeho angatahana, kanefa zao teo anatrehan'andriamanitra dia zao tsy mba sarotra izany zavatra izany. Andriamanitra dia mitsinjo mandrakariva ny fiainan'ny olona tsirairay avy, mitsinjo mandrakariva amin'ny izay mety ho tsara ho azy, ny sahaza ho azy. Zao no voalazany eo amin'ny Salamo fa 7:30 ka ny andininy fa 7:20: halaviro ny ratsy ka manaova soa, dia honina mandrakizay ianao. Torohevitra izay omena ho antsika tsirairay avy amin'ity androany ity dia izao hoe raha tsy hafoan'Andriamanitra aza ny marina, ary tsy mba mangataka hanina ny zanany fa omeny maimaim-poana, omeny amin'ny fotoany tsara, dia izao ny lakile izay manokatra izany dia tsotra ihany: alaviro ny ratsy. Mety ho sadaikatra ihany ianao ilaza amiko hoe ka izaho anie efa manao ny zavatra rehetra izay mety, izaho efa manaja ny lalàna izay efa napetrak'Andriamanitra sy ny teniny, efa mandony ampafolony aho tanina didy rehetra, kanefa hoy Kristy, mbola misy hindrokely, mbola misy anankiray izay adininao amin'ny dio ary ny arenanao ho an'ny malahelo. Izany hoe misy fihetsika izay takian'Andriamanitra eo amintsika eo, satria mbola misy zavatra ratsy tsy mifanaraka amin'ny sitrapony eo amintsika eo, mahatonga ny tsy fahatanterahany teny fikasana izay nomeny. Mandefa nieritreritrintsika ary androany isika, tokony isaina lalantsika hoe inona moa izany ny mbola zavatra ratsy mbola misy atao amin'ity tenako ity, mbola misy atao anatika ato ka mbola tsy afaka, fa raha ny zanaka manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Eny hoe to anatrehan'i Kristy izany, tsy bebahanao amin'olona izany na mivadinao akory aza na ho amin'ny zanakao, fa ianao sy Kristy no mifampiresaka ao mangingina. Jesosy io tena mbola misy ratsy tokoa tsy afaka, ary izany tsy mahatanteraka ny teny fikasana, ka mahatonga mbola atsiaro tona foy, mahatonga mahatsiaro to ilozan'ny fitahina, mahatonga mahatsiaro toa tsy manako hoanina, ary mahatonga toa tsy manana fahasambarana na dia efa miaraka aminao aza. Koa ankehitriny dia mangataka anao mba ampianatra analavitra ny ratsy, mba ampahery ahy hanomeny fanahinao, mba hanova ka anao soa. Eny, anao soa amin'ny manodidina no ataoko. Ry mpiainy malala, raha tanteraka ao izany teny izany dia irotsaka aminao tokoa ny fahasoavana sy ny fitahiana rehetra. Ataovy izany fanandramana izany, fa fanandramana izay nomena ny lehilahy efa fotsy volo, izay efa niaina ela tahaka ny Davida ka nahazo tompontsoa tamin'izany toejavatra izany. Ary mbola betsaka ny mpanompon'Andriamanitra to amin'ity tenin'Andriamanitra ity izay voalaza fa nahita tombony tao anatin'ny fanaovana ny tsara. Ny apôstoly Paoly ary moa dia nilaza hoe efa ratsy izao fiainana izao fa dia manaova ny tsara. Izany hoe ny tsara izany dia efa miekely 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 ankehitriny, kanefa na izany aza dia izao amin'ny zanak'Andriamanitra anao dia izao alaviry izany toejavatra izany. Andriamanitra ny hitahy anao, hitahy ny ankonanao, hitahy ny fitoeram-barinao, hitahy ny fasindranonao, hitahy ny bibisiombonao, hitahy rehetra manodidina anao, ianao ambanin'ny fianakaviana sy ny ankonanao rehetra, ahitanao ny fahasoavana ka hiderahanareo sy ankalazanareo ny ray izay ny an-danitra. Dia amin'izay no ifanaovantsika veloma amin'ity androany ity. Manao fahafantanana anao ny namanao Nary izay nikarakara ny lafiny ara-teknika natosanina izao fandarana izao, ary mirariny soa indrindra izahay mirahalahy, dia ny namanao Andriambavonjy Arinay vo izay nitondra izany teny izany ho anao tamin'ity androany ity. Veloma tompoko.
La zao amiko izay fantatra fa mety sambatra anao fizao de samy lasa fa tsy misy afatsiray any no asambatra de ny mananao ananja manitra ho tompo sy mpanonjy anao tena resy lahatra tena eo andanitra tazony ao ampona re teny fikasany tadeny teny nandriamanitra fizay no asambatra lazao amiko izay fantatra fa mety asambatra anao fizao de samy laza fa tsy misy afatsiray any no asambatra de ny mananao ananja manitra ho tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra
Jacqueline sy Noa
kavanana na yakavi mbola fayani kristi
naikiri mafiazanao aminyeri nao manotulu
beveri maina fonyza fitakani eto anta lazao amiko izay fantatra fa mety asambatra anao fizao de samy laza fa tsy misy afatsiray any no asambatra de ny mananao ananja manitra ho tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra izy no tompo sy mpamonjy anao tena resy lahatra jesono tompo sy mpamonjy anao
fasalamana voany hoankalena korokolo isanany favolamena
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
tomosoatsy voavidy vola tena saraka ampiasa
fondaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab
hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama
sy matanjaka
ary ela velona
miaraka amin'ny docteur Ivra Velson filoham-panorona ny ONG Sixwab
amin'ny kafaliana no iaonana aminao amin'ny alalan'ity fandaharana harena ny fahasalamana ity arak'le feokira famantarana teo sy ireo famantarana tao anatiny dia hiaraka amin'ny dokotera Iva Ravelsona indray isika eo amin'ny mikroany zohanitra ndao ary mazaho fahalalana dia manaova fampiarana ny amin'izay mety ho voalaza hahasalama sy hahaela velona antsika
tafaraka eto indray sika ry mpiaino ajaina misy fomba fiaina maromaro efa nyresahana teto fa ho resantsika hoe inona koa ny fomba fiaina tokony iainantsika ahela velantsika miarabanao aloha dokotera voalohany indrindra
manahoana tompoko
ia inona indray re dokotera no fomba fiaina ho resantsika mpiaino amin'ity androany ity
androany isika dia iresaka manokana ny atao hoe stress io moa zany le atao hoe raritsaina amin'ny teny malagasy stress satria ity stress ity dia anisan'ny antony anankiray izay mahatonga ny aretina maro de maro a de ho resantsika manokana izay zavatra izay androany
ka zay indrindra dokotera, inona le atao hoe stress? Satria fiteniny olona betsaka mihitsy hoe tratra ny stress ahe sao ahe, fa inona le atao hoe
zay mihitsy le izy. Inona tokoa moa zany ty stress ity? Io stress io a dia tsy inona fa réaction vatatsika, zany hoe fomba anankiray apetrak'Andriamanitra ao anatin'ny vatatsika mba hiadivatsika amin'ny fahavalo. Anome ohatra mba azahoantsika tsara. Rehefa andeha ody zao ny olona anankiray amin'ny andro alina, tara bus izy de hoe tsy maintsy ody anefa, kanefa le lalana andehanany odina somary manahirany ihany fa misy mpanendaka, misy an'izao sinsisa sinsisa, de maninona? Oh, misy couloira de la mort mihitsy ny andalovana. De alohany hiditra amin'le lalana zay aiaina, de lasa stressé ny olona anankiray, somary mitsangam-bolo izy. Inona mahatonga anao mitsangam-bolo? No mitahotra. Tratran'le stress. Ary maninona anao mitsangam-bolo? Satria rehefa misy zavatra manenjika atsika, rehefa misy zavatra manahirana atsika, ninninona ny karazany a, dia mamokatra hormone. Io le atao hormone de stress. Tsy inona reo hormone reo fa hormone anankiroa, dia ny cortisol sy ny adrenaline. De vokatra ireo hormone ireo a, de lasa mitsangam-bolo tsika ohatrany misy rano mangatsika any amin'ny lamosina, de miezaka fotsiny zany a ny mampitony an'ilay vatana zay ao anatin'ny réaction. Réaction satria tsy maintsy andalo an'le couloir. Tonga any an-trano anefa anao tsy mitsangam-bolo tsony, satria efa tsy stressé tsony, tsy tratran'le raritsaina tsony. Zany hoe ny stress zany dia fomba fiarovatena amin'ny vatatsika. Fomba fiarovatena napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny vatatsika io stress io. Kanefa izao, raha be loatra le stress zay tsy tsara, ary raha maharitra loatra le stress zay tsy tsara. Misy olona nefa contraire an'izay, mifanohitra amin'izay. Misy olona tsy manana an'izay réaction zay. Ohatra hoe any anivon'ny vahoaka any le olona, misy grenade mipoka ohatra, ny olona rehetrarehetra miazakazaka, fa izy tsy miazakazaka. Izy ndray manontany hoe fa inona mampiazakazaka an'ireny? Satria inona ny antony? Tsy manana hormone firy, tsy namokatra hormone de stress izy, ary lasa bonaiky izy, tsy afa-mandositra izy. Zany hoe ny stress zany a dia fomba fiarovana ny vatatsika. Zany hoe tsy tokony eritreritsika fa zava-doza ny stress amin'ny fomba fijeray, fa mahazava-doza azy a le stress maharitra sy be loatra. Zay ny mahazava-doza azy. Fa io zavatra, io stress io dia fomba fiarovana ny vatatsika izy io. Ia,
raha izay dokotera, de manahoana zany ny akony eo amin'ny fahasalamatsika amin'le fomba fijery?
Ya, ny akony moa zany araka zay nyresantsika zay a, de izao, ninina ny ataotsika dia misy an'io hormone de stress io vokatra ao anatitsika. Fa ny abetsany fotsiny tsy mitovy. Zay mahatonga ny olondroa manoloana toejavatra anankiray tsy mitovy ny ino moa ty réaction le olona anankiroa. Zany hoe ny fihetsikin'le olona anankiroa manoloana ny zavatra anankiray. Ohatra zao hoe mpianada, mpianada miaraka mipetraka ohatran'izao, de tonga avy any misy olona miteny amin'zareo hoe ah zao a marary mafy accidenté ary ny dadanareo. Ny anankiray mety hitomany ary tonga de torana, fa ny anankiray mety tsy aniana mihitsy. Zany hoe le fiantraika an'ilay vaovao na tsara io na ratsy amin'ilay olona dia manome fenomène de stress. Fa le stress tsy mitovy ny ahavony, tsy mitovy ny ahavony. Ary ny tena manimba dia ny stress avo loatra ary maharitra. Zay zany le manimba zay. ary zay tena mikiky ny fahasalamantsika mihitsy zay. Ary misy teny manampahaizana anankiray zay mpandinika be de be anty stress ty, Hans Sel ny anarany a, de zao ny teniny: le stress c'est le facteur commun de toute maladie. Zany hoe ny stress ity rarintsaina ty zany a no endrika anankiray zay hita foana isaky misy aretina, na aretina inona io, na aretina inona, de eo foana stress. Ary eto ny aretina tsy hoe ny aretina rabatana ihany fa ny aretina ratsaina. Firifiry moa ny olona maty na eny vaovao tsara hoe nahazo an'izao hony ianao de vokatry n'iny ny faly loatra de namokatra an'le hormone de stress ambony be, niakatra ny tension, manao AVC de maty avy eo. Ka ny stress tsy hoe zava-doza foana ny atrehana zay vao manao mamokatra ny hormone de stress, fa na ny zavatra mahafaly koa dia mety hamokatra hormone de stress. Ka ny fahaizatsika, ny fahaizatsika miatrika toejavatra ray na tsara na ratsy eo amin'ny fiainatsika, izay fahaiza miaina izay a no hitarika atsika any amin'ny fahazato taona mahery fahasalamatsara. Ary zay ny antony resantsika nyty stress ity, mahaiza miatrika toejavatra anankiray. Misy olona sasany a vo misy olana kely a de mandeha mamony tena, tsy mahay miatrika olana zany olona zany. De be de be zany reo fomba hiatrehantsika azy, fa le fanontaninao hoe inona ny akony eo amin'ny fahasalamana, ny akony zany de be de be rehefa miakatra le hormone le adrenaline sy cortisol, de miakatra aloha zany voalohany indrindra ny tension. Ary rehefa miakatra ny tension de tadidio fa be de be le aretina sy complication mety hitranga. Misy manao insuffisance rénale, misy tapaka lalandra, misy manao antony ataotsika hoe crise kardiaka etony, tonga de mijanona tampoka eonio ny fo, misy marary maso, arety maso be de be mihitsy vokatry ny tension io atao hoe retinopathie hypertensive. Tena be de be mihitsy ny olona marary maso vokatry ny fiakaran'ny tension. Ka ny fisiny stress zany de manimba organe be de be, manimba taova be de be ao anatitsika ao. Maro mihitsy ireo olona zay manao insuffisance rénale noho ny stress. Ary ny anankiray matetika mahavony olona maro eto Tananarivo de ny aretim-bavony, zany hoe stressé, io natao hoe gastrite endogène stress. Zany hoe enao zany rehefa miasa saina loatra marary ny vavony, satria rehefa miasa saina loatra anao, stressé loatra anao a, de lasa mamokatra hormone be de be, de le hormone adrenaline sy cortisol manetsika ny famokarana ny asidra ao anatin'ny vavony, de lasa be asidra loatra ny vavony a, de goaka ny afarany, mandora ny afarany, sirô aretina maro samihafa. Ka be de be ny akonty stress ty, tena be de be ny akonty stress tika, ny fahaizana miatrika zavatra zany de ampianarina mihitsy ny olona hoe ahoana ny fomba fiatrehana olana anankiray, ahoana ny fiatrehana zavatra mafinaritra anankiray mba tsy animba antsika n'ilay stress.
Afaka mame ohatra ve dokotera, satria fantatra fa tsy ho vita eto amin'ny onjapeo eto amin'ny resadresakitsika eto avokoa ny rehetrarehetra, kanefa mba mety afaka manoro ny olona ve dokotera, inona anao tao mba hialana ami'ity rarintsaina mety animba be?
Be de be mihitsy ny fomba atao a, ary io fomba atao satria ny stress mantsy a tsy aretina rabatana fa ratsaina réaction any amin'ny saina mihitsy zany le izy. Ka za tsy miteny hoe zay tsy mahay miatrika toejavatra anankiray de marary saina, za tsy miteny an'izay aloha, fa tena misy fizorana mankany isika raha ohatra tsy mahay miatrika zavatra sika dia efa misy sokajina aretin-tsaina ao, fa mbola ambany le sokajina, fa mbola tsy lasa dala, fa misy aretin-tsaina mandehandeha zany ao. Ka ahoana ny fomba hiatrehana? De ny fomba hiatrehana voalohany aloha, satria resaka saina le izy a, de ny fitoniana. Ny fitoniana misy zavatra eo a de mieza hotony aloha. Ahoana ny atonga ny hotony? Be de be ny zavatra azo atao a ho an'ny kristianina de mivavaka. Ny fivavahana dia fanafody voalohany ho an'ny stress. Ary za de manana traika efa maro mihitsy a amin'izany resaka zany, mahita olona maro mihitsy a ao anatin'ny stress mafy be mihitsy izy a rehefa mitodika ny fivavahana, miena izay zavatra zay, ngeza be zay resaka zay. Ny faharoa, ny fampiasana zavatra manodidina antsika eo, ohatra hoe andana mijery na manao zavatra mafinaritra. Mafy be le raritsaina mahazo anao, le stress mahazo anao, ndana mamaky boky mafinaritra, andana mijery film mampime, ndana mamonjy zazakely. Ny zazakely mantsy, io moa zany fiteniko matetika mihitsy, les enfants ne connaît que la joie. Ny zazakely tsy mba mahalala problème zany afa-tsy ny atao hoe fifaliana, ny anazy de mifaly mandrakariva. Ary ny baiboly ane maniraka antsika hifaly mandrakariva e, maniraka antsika hifaly mandrakariva ny baiboly. Ka ny fitadiavana fifaliana fanohatra amin'ny stress mantsy ny atao hoe relaxation, relâcher. De ny zavatra mampirelâche zany hoe mahatonga anao hotony a zay no atao. Misy ny olona rehefa mifamaly be, rehefa mifamaly ianao de miakatra ny atezerany, miakatra ny atezerany, efa mitsangam-bolo, mitsangana hatramin'ny totondry, sinsisa sinsisa, miridiridy ny maso a, mipitipitika ny rora, sinsisa rehetrarehetra, ny atezerany fa tsy misy kontrôle intsony, tsy voafehin'le olona intsony ny fiainany, le fomba fisainany. De mety mahavita zava-doza iny olona iny, ary mety mahafaty olona. De io le fomba fiteny hoe tendrompo tsy mba namana, tendrompo tsy mba namana. Ka misy stress ao, matoa anao tsy voafehinao ny tenanao de mafy loatra le hormone. Ary le hormone animbanao, ary mety animba ny hafa, amony ny hafa mihitsy aza. Misy zao tany amin'ny hôpitaly iasako a, misy rangah namono ny vadiny na tsatokantsy, maty le ramatoa. De rehefa maty le ramatoa, migogogo ny tomany tao amin'ny hôpitaly tao, tonga de antsomy polisy akanany zao de zao, antsomy polisy fa zany namono ny vadiko. Tendrompo tsy manamana, stress zany zavatra zany, noho tsy fahaizana mifehiny toetsaitsika sy ny fomba fihetsikitsika manoloana zavatra anakiray. Ka io fihetsikitsika io dia hitarika fahafatesana aingana, tena hitarika fahafatesana aingana. Ny olona rehefa misy hormone de stress mafy be a, de hiakatra be zay ny glisemia ny olona io, zany hoe irongatra ny diabety ny olona io rehefa stressé ny olona anakiray. Ary ianao rehefa tesitra misafotofoto ianao tsy ahita toro zany ianao e. Be de be zany ny akon'ity zavatra ity. Ka lay fomba atao mba hahafahatsika miala amin'izay, ohatra zao raha tesitra ianao famaly amin'ny olona, asivo zavatra ao anatin'ny vavanao, ohatra hoe makary rano de aza tela le rano fa atao vao mbavanao ao fotsiny. Amin'izay ianao tsy afaka ny amaly, satria misy inona ny ombava, misy rano ombava, ny izy mitabatabary ianao feno rano ombavanao a, de sady tsy atelinao ny tsy avoakanao a, dia mitony tsy moramora ianao. De ny anisan'ny ngeza be moa araka nyteneniko teo hoe miaraha amin'ny zazakely. Ny fiarahana amin'ny zazakely a dia fomba anankiray a itezana ny saitsika ho tonga zato taona mahery. De raha jerena ny fifandraisana, ny olona mifandray amin'ny zazakely matetika no lava velona, toy izay a ny olona mifandray amin'ny olona kizitina. Fa raha olona kizitina ny arahanao isan'andro, de kizitina miaraka aminy eny ianao, ary ny afarany de avita zava-doza. Fa rehefa miaraka amin'ny zazakely, de io zazakely io tsy mahalala fa tsy fifaliana, de miara-mifaly aminy, mitsambikina izy de mba mitsambika ihany koa anao, milalao zavatra izy de milalao koa ianao, dia miena stress. Amin'ny asa, be de be ny asa stressante, ohatra zao ny asanay dokotera, indrindra ho anah amin'izay maro anestesiste reanimateur, olona mba vahona ampahafatesana ane nandeha patoriko e, de miasa saina be ianao, ahoana reny atao so de mba ty anestezia ataoko ty ny ahafaty an'ity olona ity. De miasa saina be ianao, misy zany ny asa zay mahabetsaka ny raritsaina na ny stress, fa misy karazana asa tsy mahabetsaka ny raritsaina. De eto a zany am resaka asa dia zay moa zany nomezany olona foana moa za amty teniko ity, ny a zany ny ezahako zany ezaka ny hanao retirety anticipé nga mba ako atsoatsy a de andeha hiandry omby a, satria ny fiandrasana omby a na miandry ondry na miompy reny zany ny asa tsy misy stress mihitsy, tsy misy stress mihitsy ary ny asa tsara indrindra. Jesosy moa zany araka fahafantarantsika le mpiandry ondry tsara, fa maninona izy io asan'ny safidiny hoe miandry ondry? Satria io ny asa tsy misy stress indrindra. Rehefa atao ny fanadiadiana ny asa rehetra dia ny asa fiandrasana ondry, ny asa fiandrasana omby, reo elevage reo tsy misy stress firy reo, zany hoe mikarakara ny hafa raha atao lavidavitra kokoa, mikarakara ny hafa. De raha ohatra anao mikarakara ny hafa de miena ny stressnao zay. Tsara be mihitsy ny fikarakarana ny hafa. Misy masera anankiray ao France ao a, de nanontaniny mpanao gazety izy hoe inona ny tsy ambaratelonao na tonga anao feno zato taona ity, sady nanao poezia moa izy tamin'izay fotoana zay, zavatra ny teneniny hoe aller vers les autres, mandeha mikarakara ny hafa. Tadidio fa mety manana olana ianao, fa tadidio fa mbola misy olona manana olana lavitra noho ianao any. Kanefa le olona manana olana lavitra mihoatra anao a mahay miatrika an'le olana atrehany izy, fa ianao na sendra olana anankiray tsy hainao no miatrika an'le olana, ary mety lasa dala ianao hitarika aretina hoanao zay zavatra ia, ary mety hahafaty mihitsy azy. Ka ny fahaizana ny miatrika toejavatra de ngeza be. Misy fomba anankiray ko rehefa mafy be le raritsaina dia mivoaka mihitsy, miala amin'ny toerana misy an'ilay zavatra mampisy raritsaina. Anisan'izany fitsangatsanganana. Isan'andro anao miasa mafy, weekend anao ndana mba mitsangatsangana sady maka rivotra madio, mivoaka kely ianao, ary izay fivoahana kely izay a dia mampidina be dia be ilay raritsaina ao anao. Tsara ny miasa, fa miasa foana habetsaka stress zay zavatra e. Eo ihany ko ny fomba fampiasan'ny olona maro mamaky boky, ary tsy boky manaitaitra fa boky mahafinaritra. Ohatra hoe zao tsika miresaka fahasalamana, ndana mamaky boky momba fahasalamana ohatra, ndana mamaky baiboly ohatra, ndana mamaky boky mpivavahana ohatra, izay ampitony ny sainao. Zany rehetrarehetra zany de ilaina. Ary ity misy zavatra anankiray lehibe, misy manam-pahaizana anankiray any Etats-Unis any. Io manam-pahaizana io a de nandinika ny zava-misy eo amin'ny mpivavaka sy ny tsy mivavaka. De io manam-pahaizana io nahita fa isaky ny mandeha mivavaka isan-kerinandro ny olona mpivavaka anankiray dia tafidina any amin'ny 70% ny stressiny rehefa mivavaka izy. Fa raha tsy nandeha nivavaka io olona tokony andeha hivavaka io dia nitoetra tao aminy tao le 70% ny stress zay ananana. Ka ny fandehanana mivavaka ho an'izay manana fiangonana hivavahana, na aiza na aiza na fiangonana misy anao a, dia tadidio fa fandraisana anjara be amin'ny fanasitranana anao zany, satria mihidina ny stressnao. Iona amle pahary ve anao de stressé hoe iona amle pahary azo zao de tena sahirana be ny saiko? Tsisy olona hosahirana be ny saina, fa iona mpamonjy ve anao de hosahirana ny saina? Mahafinaritra zany zavatra any, ary ampidina ny stress izany zavatra zany. Maro zany reo fomba atao hoe anjaranao zany mijery hoe inona mametimety anao, mamaky boky ve, miresaka aminamana ve, satria nasositra anao le olona tao an-trano a de lasa kely anao mivoaka, sasany moa tonga de mandrehitra sigara. Zay fomba ratsy. Efa manana olana anao de mbola ampinao olana hafa ndray, sasany manana olana de ndao de sotro toka na lazy. Reny zany tena tsy mety reny, vo mainky manampitrotraka an'ilay olana ianao, manampitrotraka an'ilay olana ianao. Ka ny fomba tsara indrindra aloha zany a de ireo fantanisaintsika ireo manatona ny hafa, mizara ny olana amin'ny hafa, mandeha manao fanampiana ny hafa zany de tena fanasitranana angeza be mihitsy zany. Anisan'izany moa reo manodidina antsika ny resana teo, misotro rano, mamaky boky, mihira, mandeha mandro, mandeha manao sport. Enao tezitra be lasa nanao sport anao, fanampiasam-batana moa zany, fa tsy hoe sport moa zany, fampiasana vatana, activité fizika, ndana mandeha tongotra. Reo zany ny ataoko hoe secret tsy ambarate ialana amin'izay resaka rarin-tsaina izay.
Mankasitraka indrindra dokotera. So de misy afatra tiany dokotera ho tenenina ampiaino antsika alohan'ny anomezan'ny dokotera ny laharan'ny telefona afaka iantsoana ny dokotera.
Ya, ny afatra aloha zany a de ity betsaka aloha ny zavatra azo resahana momba n'ity stress ity, satria voafetra le fotoana eto a. Dia ny afatra voalohany a dia mahaiza miatrika toejavatra ary manana fomba be dehibe tsika hiatrehanandreo toejavatra reo. Aza mora tesitra, aza mora misafoka. Ary io le teny malagasy io moa zany tena siantifika mihitsy hoe avady badio mpito ny lela alohany
hitenenina.
Izany dia mba hahafitonga anao a hampidina ny stress alohany hitenenanao. Maro ihany koa ny atao hoe tombontsoa azotsika rehefa mahay miatrika an'izany zavatra zany isika. Ary ny fahasalamana dia hitombo be rehefa mahay miatrika ny toejavatra isika. Ka zay zany momba niny aloha ny androany a de mirary soa atsika tsirairay avy a. Bon, ny laharana moa zany a averiko ombienyombieny a 0 34 39 415 28, averiko ny mandeha 0 34 39 415 28, na ilay laharana Airtel 0 33 12 261 77, 0 33 12 261 77.
Mankasitraka indrindra dokotera, de mandra-pitafa indray.
Mandra-pitaona tompoko.
Atreo inkeo ny fandarana tamin'n'ity anio ity. Mankasitraka dokotera Iva Ravelson, misaotra ihany ko zoanitra. Mankasitraka anao mpiaino ihany ko niaraka taminay teto hatramin'ny farany. Ny fahombiazana dia ao anatin'ny fampiarana ireo torohevitra tsara izay nomenanao. Dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny fandarantsika manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Ny namanao Naritina no teto amin'ny fanolorana. Mandrapiresaka indray ary eo.
Fahasalamana voan'ny voakarena, kolokolo isan'andro fahavolamena.
Harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Tombontsoa tsy voavidy vola, tena tsara ka ampiasana.
Fandaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab.
Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama
sy matanjaka
ary ela velona.
Miaraka amin'ny docteur Yves Ravelson, filoham-panorona ny ONG Sixwab.
Eva
zay toerana mangina no ilaina rave sarampahorina reny saina zay tontolo tena tony tony fiainanana ambony no katsara teo sambatra iana zalana tsara ny avizanana azonao atao no sambatrindra valaya sambarana omeny samaraina dia feno sy mandrakizay azalana tsara ny sambatrindray valaya sambarana omeny samaraina
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity:
feo fanantenana.
Jesosy anino e fananolo tsaina, raha tonga feno loatra relatsaina tafahoatra, o ekeore patsaro rehatreo. Azy alana tsara ny avizanana, azonao atao no sambatr'indray, falay asambarana omeny samaraina, dia feno sy mandraky izay. Zalana tsara ny avizana tsaina, azonao atao no sambatr'indray, falay asambarana omeny samaraina, dia feno sy mandraky izay, falay asambarana.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miarabanao tompoko, ny fiadanan'i Kristy eny ao aminao. Ny fanambarany Nikodemosy, ny fanambarany Nikodemosy ao anatin'ilay loha FDB, fanambarana ny mahamesy an'i Kristy. Manasanao andeha hivavaka isika. Rainezany an-danitro, ndreto izahay vonina handre ny hafatrao, mitenena aminay fa vonina izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fagisika avy hatrany izay voalazany jaona toko fahatelo dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraiky amin'nyroapolo, jaona toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny faraiky amin'nyroapolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'i Jiosy, izay nankao amin'i Jesosy noho ny alina. Izy nankao amin'i Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe: Rabi, fantatray fa mpampianatra avy amin'andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy andriamanitra ny momba azy. Jesosy namarika nanao taminy hoe: lazaiko aminao, marina dia marina tokoa, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: ataon'ny olona hoana no ahateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny ankibon-dreniny indray va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe: lazaiko aminao, marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy hateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'andriamanitra izy. Izay hateraka ny nofo dia nofo, ary izay hateraky ny fanahy dia fanahy. Azagaga noho nilazako taminao hoe tsy maintsy hateraka indray ianareo. Nirivotra mitsoka amin'izay ity ny arenao ny feony, nefa tsy fantatrao izay iaviany na izay aleany, dia tahaka izany izay rehetra hateraky ny fanahy. Nikodemosy namarika nanao taminy hoe: atao hoana no hahatonga izany zavatra izany? Jesosy namarika nanao taminy hoe: ianao va no mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao, marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza nolazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra? Ary tsy misy ny akatra ao any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka nanandratany Mosesy ny minarana tany an'efitra no tsy maintsy nandratana ny zanak'olona mba anana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao: nomeny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanako amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjena izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy hoeloina, fa izay tsy meny kosa dia efa voaheloka rahateo satria tsy ninona ny zanak'alahy tokan'Andriamanitra izy. Ary izao ny fanamelohana, fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleo ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankala ny mazava sady tsy manatona ny mazava, fandrao hita miariary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba aseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Izay ilay tantara mpampianatra nohajaina teo amin'ny Israely Nikodemosy ary mambra ny sinedriona izay nanan-karena. Mitana toerana lehibe ao amin'ny filazantsara ny jaona ny fanambarany noho ny antony maro. Nantsony hoe Rabi i Jesosy ary noresahany amin'ny famantarana nataon'i Jesosy izay manam-pirofo ny mahavy amin'Andriamanitra azy. Noraisin'i Nikodemosy ho pirofo ny mahavy amin'Andriamanitra ny asan'i Jesosy ireo fanambarana ireo, saingy tsy hitany fa manondro an'i Jesosy ho fahatanterahan'ny faminaniana amin'ny testamenta taloha momba misy ireo famantarana ireo. Nisy fisalasarana tao aminy raha tonga nanantona an'i Jesosy izy. Raha tsorina dia tsy nanaiky an'i Jesosy ho Kristy izy tamin'ny fotoana io. Noho izany dia naneho pirofo tamin'i Nikodemosy Jesosy, nasehony Nikodemosy fa afaka namaky ny tao an-tsaina izy, ary izay voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo dia nandiny fa teloko hatramin'ny faraika amby roapolo izany fakitsika to. Mahafantatra ny ao am-pon'ny olona tsirairay Jesosy. To mivantambatana ny fahitana ny famalian'i Jesosy an'i Nikodemosy eto, kanefa notsoriny ny resaka. Ninoany Jiosy fa mila miova fony jentilisa, kanefa maro tamin'ireo Jiosy no tsy nahatakatra fa ny tenany koa izay voaka voafidy dia nila fiovam-po. Tsy misy olona voavonjy hatramin'ny nahaterahany izany, na inona na inona firazana na fiangonana na lehibe azy. Tsy hisarasarana fa maro ny tompontsoan'i Jiosy no ny alehibe ny lova izay fantatra hatramin'ny tantarany Abrahama. Kanefa tsy ampy raha izany fotsiny. Izay tsy an'i Nikodemosy no sainina no nambaran'i Jesosy taminy dia ny tsy maintsy ahaterahany indray avy any ambony izy izay mpampianatra sy mpanapaka an'i Israely. Dia nasehon'i Jesosy an'i Nikodemosy ny tsy fahalalany ara-panahy. Hoy izy hoe, ianao va mpampianatra an'i Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Ahoana no tsy ahaizanao izany kanefa mpampianatra ambony sy hajaina ianao? Inoana fa nanindrona izany teny izany? Na nametra-panontaniana momba an'i Jesosy aza i Nikodemosy tamin'io fotoana io dia niandany ho isan'ny mpanaradian'i Jesosy ihany izy taty aoriana. Azony vakina ny tantara ao amin'ny Jaona toko fahasivy ambin'ny folo dia nandiny fa sivy amby telopolo. Jaona toko fahasivy ambin'ny folo andiny fa sivy amby telopolo. Efa tsapanao teo amin'ny fiainanao ve hoe nateraka indray ianao? Raha toka misalasala ianao, aza adino fa ateraka avy any ambony no anazavan'i Jesosy azy. Asan'Andriamanitra ao aminao izany fa tsy avy amin'ny herinao. Angatao fa ho tanterahina aminao izany. Ivavaka isika. Rainy izany an-danitro, indreto izay maniry ary misafidy ny ho tonga zanakao ateraka avy any ambony, ateraky ny rano sy ny fanahy. Tario amin'izany lalana izany izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.